พร้อมหรือยังนะยังไม่พร้อมเนาะเวลาฟังธรรมใจต้องพร้อมสมัยพุทธกาลเหมือนกันบางทีไปขอฟังธรรมนะท่านไม่เทศนะท่านรอให้พร้อมก่อนเหมือนพระพาหิยะตามพระพุทธเจ้าไปถึงในตลาดท่านไปบิณฑบาตไปขอฟังธรรมขอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองท่านยังไม่เทศใจยังไม่พร้อมถามครั้งที่สามแล้วท่านถึงสอนให้ธรรมะเราเรียนกันด้วยใจไม่สงบไม่ตั้งมั่นเรียนไม่ได้ไม่เหมือนฟังเลคเชอร์นะฟังบ้างไม่ฟังบ้างทำใจลอยๆไปนานๆวกกลับมาก็ยังฟังรู้เรื่องอาจารย์มักจะพูดยาวทอดกฐินมันก็เรื่องของทำบุญนะก็สำคัญมีประโยชน์เหมือนกันแต่ก็มันเป็นพิธีการเท่านั้นถ้ากฐินจริงๆก็แค่เอาผ้าไปให้พระผืนหนึ่งเท่านั้นแหละก็ไม่มีพิธีอะไรนะเดี๋ยวฟังทำเสร็จแล้วก็ถวายผ้าแล้วก็เลิกไม่มีอะไรไม่มีฉลองนะตอนนี้ใจสงบแล้วได้เวลาฟังธรรมสำคัญกฐินเป็นเรื่องทานการฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องให้เกิดปัญญาเป็นบุญคนละชั้นกันแต่ถ้าไม่บุญชั้นล่างๆนะบุญชั้นสูงๆก็เต็มยากเพราะบุญทุกตัวเลยกุศลทั้งหลายที่เราทำนะเฉพาะพวกกุศลนะทำไปเพื่อลดละกิเลสทำทานก็ลดละกิเลสรักษาศีลลดละกิเลสทำสมาธิทำความสงบก็ลดละกิเลสเจริญปัญญาก็ลดละกิเลสงั้นเราต้องรู้วัตถุประสงค์ในการที่เราสร้างคุณงามความดีทั้งหลายเราทำไปเพื่อลดละกิเลสออกจากจิตใจของเรากิเลสอะไรเป็นศัตรูตัวสำคัญของชีวิตเราไม่ใช่คนอื่นคนเราชอบมองว่าคนอื่นเป็นศัตรูนะตอนนี้มองว่าน้ำเป็นศัตรูลงไม่มีน้ำสิจะเสียใจยิ่งกว่านี้อีกไปเห็นน้ำเป็นศัตรูกิเลสเป็นศัตรูตัวสำคัญเลยที่ล้างผลาญความสงบสุขในใจของเราตลอดเวลาถึงน้ำไม่ท่วมนะกิเลสก็ท่วมงั้นถ้ามัวแต่กลัวของนอกนะละเลยกิเลสภายในของเราชีวิตเราจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยทำยังไงเราจะต่อสู้กับกิเลสได้นะเครื่องมือในการต่อสู้พระพุทธเจ้าให้มาแล้วไม่ต้องหันลดละความเห็นแก่ตัวเป็นลำดับไปอย่างการทำทานก็ทำไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวการรักษาศีลก็ต้องสละความสุขความสบายความเคยชินบางอย่างลดละอัตตาตัวตนความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวจัดๆรักษาศีลยากนะอย่างสนุกกับการยิงนกตกปลาอะไรเนี่ยผิดศีลเคยชินอย่างนั้นต้องละต้องสละไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทางกายทางวาจาผู้อื่นสัตว์อื่นอันนี้ต้องเสียสละบางคนมันเคยชินนะเจ้าชู้เคยชินตลอดชีวิตนี้เจ้าชู้จะรักษาศีลต้องเสียสละนะต้องเลิกนิสัยไม่ดีสละนิสัยไม่ดีออกไปจะมาหัดทำสมาธิก็ต้องเสียสละกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายสิ่งนี้มายั่วให้ใจหลงไปสิ่งที่เรียกว่ากามมีสองอย่างอันหนึ่งเรียกวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายอันหนึ่งคือกิเลสกามกิเลสกามก็คือตัวราคะในใจเราเติบโตขึ้นมาได้ด้วยกามวิตกด้วยการตรึกถึงกามมีกามวิตกเพราะว่ามีอนุสัยของราคะส่งทอดกันขึ้นมางั้นถ้าจะทำสมาธิได้ต้องสละความสนุกสนานเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสงั้นต้องเสียสละทั้งสิ้นเลยยังหลงโลกอยู่ทั้งวันทั้งวันนะแล้วจะหวังว่านั่งสมาธิมันจะสงบไม่สงบหรอกมันหลงโลกนะงั้นอยากได้คุณงามความดีต้องเสียสละ อย่างทำทานก็ต้องเสียสละรักษาศีลต้องเสียสละความเคยชินที่ไม่ดีควรเสียสละแต่เสียสละยากทำสมาธิอยากให้จิตใจสงบตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขมีความสงบอยู่ภายในก็ต้องกล้าสละความสุขความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสให้ได้สละไม่ได้ใจไม่มีสมาธิจริงหรอกอย่างวันๆคิดจะดูหนังฟังเพลงคิดจะเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะคือตราบใดที่ยังหลงเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่อย่าหวังเลยมาผลนิพพานไกลเกินแค่สมาธิยังไม่มีเลยงั้นต้องตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะถ้าจะสู้หลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์นะแทบจะไม่ดูหนังเลยเพลงนี้ไม่ฟังนอนนะมีที่นอนที่นอนก็ซื้อมาตอนแต่งงานนะก็หนาๆ นะเรามีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งไม้บานประตูวางไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งนะเราปูผ้าทับไม่มีใครรู้หรอกเราก็ยังนอนบนไม้กระดานพยายามฝึกตัวเองไม่ให้เพลิดเพลินในการกินการนอนนะนอนไม้กระดานนะนอนพลิกไปพลิกมาก็โป๊กโป๊กเลยนะสมัยก่อนไม่มีเนื้อเยอะอย่างนี้หรอกมีกระดูกเยอะพลิกไปพลิกมากระดูกก็โขกไม้แล้วต้องอดทนเอานะอยากได้ของดีตราบใดที่ยังเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสสมาธิเกิดยากเพราะมันเป็นศัตรูของสมาธิสิ่งที่เป็นศัตรูของสมาธิจริงๆก็คือกิเลสชื่อว่านิวรณ์นิวรณ์อันแรกเลยกามฉันทานิวรณ์ความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนิวรณ์ตัวที่สองชื่อพยาปาทะความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและใจไม่เป็นกลางกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสมาธิไม่มีหรอกมันมีนิวรณ์อุทธัจจะใจฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปไหนฟุ้งซ่านไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเติมไปอีกอันฟุ้งซ่านไปในโลกของความคิดใจฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็ฟุ้งไปในกามคุณอารมณ์นั่นเองงั้นต้องเสียสละถ้าอยากได้ของดีก็อย่าติดในกามค่อยๆลดค่อยๆละไปอย่างเป็นพระนะกามคุณอารมณ์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีเป็นพระไม่ใช่มีของอร่อยกินทุกวันไม่ใช่โยมเอาของอร่อยมาถวายทุกวันนะแต่พอถึงมือพระเนี่ยมันไม่อร่อยละของร้อนมันก็ไม่ร้อนนะของเย็นมันก็ไม่เย็นของควรร้อนมันไม่ร้อนของควรเย็นมันไม่เย็นแถมเอาไปใส่รวมในบาตรอีกนะคล้ายๆข้าวหมูเคยเห็นไหมสมัยโบราณมีเดี๋ยวนี้เขาคงไม่เลี้ยงอย่างนั้นแล้วมั้งเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีสวยงามมีอยู่ชุดเดียวแต่ไปรอบโลกที่อยู่ที่กินที่นอนเลยนะแล้วแต่เขาจัดให้ไม่ใช่ดิ้นรนอยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้มันเป็นพลาสู้กับกรรมง่ายกว่าโยมพอความยินดีพอใจอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเกิดขึ้นความทุกข์ตามมาทันทีเลยเพราะมันไม่มีเคยมีพระองค์หนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นลูกเศรษฐีอยู่ทางเชียงใหม่ลูกศิษย์หลวงปู่สิมเล่าให้ฟังแล้วตอนหลังท่านไปอยู่หลวงปู่เทศเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนไม่รู้บอกท่านเป็นลูกเศรษฐีนะออกบวชเป็นลูกคนเดียวด้วยออกบวชแล้ววันหนึ่งไปบิณฑบาตนะเห็นคนเขาใส่ข้าวเหนียวถั่วดำสมัยนั้นถุงหนึ่ง5 บาทเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ไม่รู้ท่านอยากฉันข้าวเหนียวถั่วดำไม่มีใครใส่สักทีเลยอยู่อย่างนั้นนานเลยนะก็ยังทนได้นะอดทนวันหนึ่งเห็นเนี่ยคนเขาใส่มีหลายถุงนะเดินรับไปตามลำดับนะมันมาหมดก่อนถึงท่านทุกทีเลยวันหนึ่งท่านได้มาเขาใส่ข้าวเหนียวถั่วดำมาท่านดีใจวันนี้จะได้ฉันละระบบของพระเนี่ยได้อาหารมาแล้วเทรวมกันแล้วก็ตักปรากฏว่าพระที่อยู่ข้างหน้าท่านก็หยิบออกไป ท่านบอกคืนนั้นท่านร้องไห้เลยร้องไห้สลดสังเวชสงสารตัวเองนะทำไมเราลูกเศรษฐีแท้ๆเราต้องลำบากขนาดนี้ต้องลำบากขนาดนี้ข้าวเหนียวตัวดำถุงละ5บาทนะเป็นปีเลยยังไม่ได้ฉันเลยนะนี่เป็นพระนะสู้กับกามเนี่ยง่ายเพราะเวลากามมาเกิดขึ้นนะเวลากามมันเกิดขึ้นนะทุกข์มันตามมาทันทีฆราวาสเนี่ยเวลากามมันเกิดขึ้นเนี่ยวิ่งตอบสนองมันทันทีไม่ทันเห็นทุกข์เห็นโทษหรอกอยากกินข้าวเหนียวตัวดำก็รีบไปเลยไปร้านขายข้าวเหนียวตัวดำเจออย่างอื่นด้วยแถมอีกอ๋อไม่ใช่กินแต่ข้าวเหนียวตัวดำนะดูไปดูมาไม่เอาดีกว่าอย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้ก็มีเห็นไหมตั้งใจอยากจะซื้ออย่างนี้มากินใช่ไหมไปเจออย่างอื่นเปลี่ยนใจซะอีกแล้วนะมีทางเลือกไม่เห็นทุกข์เห็นโทษจริงหรอกงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะใจเราเคล้าเคลียอยู่กับกามไม่เห็นทุกข์เห็นโทษไม่เหมือนพระนะเป็นพระเป็นชีเป็นนักบวชนะถ้ามีความอยากอะไรขึ้นมาทีไรนะอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอะไรที่ดีนะไม่มีโอกาสเลือกเพราะฉะนั้นความอยากเกิดขึ้นทีไรนะความทุกข์เกิดขึ้นทีนั้นนะเหมือนหลังชนกำแพงนะไม่มีทางถอยต้องสู้เอาทำไงจะสลัดกิเลสกามนี้ออกจากใจให้ได้นะเพราะตอบสนองไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นภาวนาสู้กันไม่ไหวหรอกนะฆราวาสในเบื้องต้นในขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยฆราวาสไม่แพ้พระหรอกแต่พอขั้นถึงจะขึ้นพระอนาคามีเนี่ยฆราวาสสู้พระไม่ไหวแล้วเพศของฆราวาสไม่เอื้ออำนวยที่จะสู้กับกามจริงหรืออย่างพวกเรารู้สึกไหมวันหนึ่งเรารับข้อมูลทางตาทางหูอะไรนี่เยอะแยะเลยใช่ไหมรับข้อมูลหลวงพ่อนั่งรถไปเทศไปเลยนะบางวันต้องไปนั่งฉันข้าวแกงริมถนนอะไรเงี้ยก็มีโทรทัศน์แล้วก็พลอยดูไปด้วยก็มันมีตาน่ะไม่ได้เจตนาจะดูนะไม่ได้อยากดูเห็นเขาออกข่าวนะแล้วก็มีตัววิ่งด้วยเราเอ๊ะทำไมต้องวิ่งเราก็ดูเอาไอ้ตัววิ่งแล้วเป็นอีกข่าวนึงนะมันอ่านอีกข่าวนึงมีตัววิ่งอีกข่าวแล้วจะดูอะไรวะสับสนมากเลยดูไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะสติเราเร็วมากนะพอดูนี้ตัวโน้นดับตัวนึงนะคนเราเสพมากเหลือเกินกระทั่งเสพข่าวนะเสพมากความหวังที่จิตจะสงบเนี่ยยากเต็มทีคนรุ่นเราเนี่ยนะหวังว่าจะทำสมาธิยากเต็มทีเลยเราเสพจนคุ้นชินเคยชินที่จะเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชอบคิดฟุ้งไปด้วยพอตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบมากนะใจมันก็ฟุ้งก็คิดไปในเรื่องของรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสคิดเยอะแยะเลยวันหนึ่งสมาธิไม่มีเพราะงั้นถ้าอยากมีสมาธินะลองสำรวมดูสำรวมในตาสำรวมหูจมูกลิ้นกายนะมีอินทรียสังวรไว้สมาธิค่อยเกิดง่ายหน่อยไม่จำเป็นต้องดูก็อย่าไปดูมันถ้าดูมันแล้วยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันมันอย่างนี้เรียกว่ามีความสังวรในการดูไม่จำเป็นต้องฟังก็อย่าไปฟังมันจำเป็นต้องฟังนะก็มันมีหูมันมีเสียงได้ยินจำเป็นต้องฟังมันนะจิตยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันมันนี่เรียกว่าอินทรียสังวรไม่ถึงขนาดว่าต้องตาบอดหูหนวกไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ใช่แต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วนะไม่ใช่ขอโทษนะแสอยู่ดีๆนะเที่ยวไปแสวงหาอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสใจมันแสสายไม่ใช่คำหยาบคายนะถ้าพูดแสคำเดียวฟังไม่เพราะถ้าแสสายฟังเพราะกว่ารู้สึกไหมความจริงทั้งแสทั้งสายไม่สายไม่แสก็ไม่สายหรอกรู้สึกไหมมันอยากใช่ไหมก็สายเที่ยวหาแสวงหาอารมณ์ไปจิตที่แสสายนะไม่มีสมาธิหรอกงั้นถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องดูเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพวกพระนะสอนพระอนนท์พระอนนท์ถามว่าจะปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างไรนะปฏิบัติต่อมาตุคามอย่างไรท่านว่าไม่เห็นได้ก็ดีนะแต่ถ้าเห็นนะก็ไม่คุยด้วยถ้าคุยด้วยก็ไม่คุยมากถ้าต้องคุยด้วยนะต้องคุยยาวหน่อยมีสติใช่สุดท้ายก็คือรักษาจิตนั่นเองนะนี่พวกเราก็ทำได้นะอย่างนิยายละครเลยนะมีแต่เรื่องยั่วกิเลสมีไหมนิยายมีแต่พระเอกออกมาก็ ดูก่อนน้องหญิงเธอจงมีจิตอันสงบเถิดเธองามมีรูปร่างงามแต่พี่เห็นเธอเนี่ยเป็นถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆ9รูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดไม่มีอ่ะละครอย่างนี้ไม่มีนะมีแต่ยั่วกิเลสนะร้องกันกรี๊ดกรี๊ดเหมือนเปรตรู้สึกว่านางอิจฉาอะไรรุ่นนี้ร้ายกว่าสมัยก่อนมากใช่ไหมหยาบคายแล้วถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ไม่ดีเช่นนอกใจกันนี่เป็นเรื่องปกติในถ่ายทอดสิ่งที่เลวๆออกมานะทำให้ยั่วกิเลสมากขึ้นเนี่ยเราไปถ้าเราพอใจนะเราเพลิดเพลินในสัมผัสพวกนี้นะใจเราไม่มีความสงบหรอกงั้นเสียสละเสียสละนะไม่จำเป็นต้องดูก็อย่าไปดูมันอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ดูหรอกสมัยโน้นมีเรื่องโกบุรินะโกบุริเรื่องอะไรนะเรื่องคู่กรรมจำเรื่องมันยังไม่ได้จำได้แต่โกบุริ ได้ยินคนอื่นพูดนะไม่ดูเลยนะไม่ดูหรอกต้องดูตอนสุดท้ายตอนเดียวมันจะตายแล้วดูวันนี้จบเลยไม่อินกับมันตายก็ตายไปเถอะดูซะหน่อยเดี๋ยวใครก็ว่าตกยุคอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกนักร้องชื่ออะไรไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแม่หลวงพ่อสอนนะไปดูมันทำไมเวลาเราทำมาหากินเขายังไม่มาดูเราเลยเขาทำมาหากินนะเราต้องไปดูเขานักแสดงนะเขาทำมาหากินใช่ไหมคนโบราณแหลมคมขนาดนี้นะเขาเล่นหนังนะเขาแสดงอยู่นะเขาทำมาหากินอยู่บอกเขาทำมาหากินทำไมเราต้องไปดูเขาเราทำมาหากินไม่เห็นมันมาดูเราเลยนะนี่แม่หลวงพ่อนะแกถือหลักว่าต่างตอบแทน ทันสมัยนะแกไม่ดูค่าข้าไม่ดูแกหรอกแกดูค่าไม่เสียตังค์นะค่าดูแกเสียสตังค์เนี่ยถ้าเรานะอินทรีย์สังวรนะไม่ดูได้ก็ไม่ดูแต่ถ้าจำเป็นต้องดูจำเป็นต้องฟังมีสติคุ้มครองจิตใจรู้ทันจิตใจไปจิตใจไม่กระเพื่อมหวั่นไหวยินดียินร้ายจิตสงบงั้นถ้าเราสำรวมอินทรีย์ได้นะสมาธิก็ทำง่ายต้องเสียสละกามสุขไปกามสุขเนี่ยตัวยั่วกามคุณอารมณ์นี่แหละเป็นตัวยั่วบางทีเป็นกามทุกข์นะอารมณ์บางตัวก็ไม่ดีแล้วใจเราก็เข้าไปติดงั้นต้องเสียสละต้องเด่นเดี่ยวนะสำรวมไหมถ้าอยากเดินปัญญาก็ต้องเสียสละเสียสละความอยากจะบรรลุเร็วๆไม่ใช่หัดดูกายดูใจ3วันแล้วมาบ่นว่าเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีทำมาตั้งนานนะโอ้ที่ทำกิเลสนะพ่อพูนมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าสักคำนะพอมาเจริญสติเจริญปัญญานะ3วันบ้าง3เดือนบ้างอยากจะบรรลุเร็วๆไม่คุ้มกันนะคล้ายๆทำเสื้อผ้าสกปรกคราบสกปรกฝังแน่นเต็มประดาแล้วนะมาซักผ้าลงไปแช่ปุ๊บดึงขึ้นมาสะอาดมีไหมแช่ปุ๊บสะอาดมีในโทรทัศน์หลวงพ่อเคยเห็นในความเป็นจริงไม่มีหรอกโกหกนะมีเหรอแช่ไปปุ๊บสะอาดเลยไม่มีงั้นมันต้องธรรมะต้องสมควรกับกิเลสเรานะกิเลสสะสมมานานธรรมะก็ต้องสู้กันนานพัฒนาธรรมะขึ้นมาเป็นขั้นไปพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาขึ้นมาต่อสู้กิเลสจะเจริญปัญญานะอย่าโลภมากค่อยๆเรียนไปค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้ความจริงเคล็ดลับนะตัวเนี้ยถ้าเรียนด้วยความโลภมากนะบางทีก็เพ่งเอาบางทีก็ความคิดนำไปปัญญาล้ำหน้าบางสมาธิล้ำหน้าบางสติกล้าแข็งเกินไปบ้างนี่มีปัสสนัวไปกินหมดเลยเวลาเจริญปัญญาแล้วมันไม่พอดีนะงั้นเจริญปัญญาอย่ารีบร้อนค่อยๆรู้ค่อยๆดูศึกษาความจริงของรูปของนามไปด้วยแต่ก่อนจะเจริญปัญญาต้องรู้วิธีเจริญปัญญาก่อนจะเจริญสมาธิต้องรู้วิธีทำสมาธิก่อนจะรักษาศีลต้องรู้วิธีรักษาศีลพระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดรอสอนไว้หมดจดถี่ถ้วนไม่มีใครเหมือนอย่างเราจะรักษาศีลได้ดีใช่ไหมต้องมีอินทรีย์สังวรมีสติรักษาจิตเอาไว้ให้ได้และศีลมันง่ายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอยากมีสมาธินะก็ต้องรู้ทันใจอย่าหลงตามนิวรณ์ไปสมาธินั้นเพราะใจมันแกว่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาผลทพะหาอะไรอุตลุดหรือหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะน้อมใจมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะ มาอยู่ในอารมณ์เดียวที่ไม่ยั่วกิเลสเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะกล้าเสียสละรูปเสียงกลิ่นรสอะไรที่ใจมันอยากไม่เอาเราจะเอาพุทโธเราจะลมหายใจกล้าเสียสละใจมันอยู่ในอารมณ์เดียวก็มีสมาธิขึ้นมาจะเจริญปัญญาก็อย่าโลภมากอาศัยใจที่มีสมาธิใจที่ตื่นรู้ตื่นเบิกบานใจที่ตั้งมั่นแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเนี่ยนะมาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจไม่เรียนรู้ความจริงของรูปนามไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานนะต้องเรียนรู้ตัวนี้แต่สมัยพุทธกาลมีเหมือนกันท่านไม่รู้จักคำว่ารูปนามแต่ว่าท่านทำไมบรรลุกันได้ท่านฟังธรรมบางทีก็ปลื้มใจได้เห็นพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอะไรเนี่ยนะปลื้มใจขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วทุกท่านท่านเห็นอย่างหนึ่งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาท่านจะเห็นตรงนี้นะเห็นตัวรวบยอดไม่รู้จักรูปนามหรอกรู้แต่ว่าsomething เกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างนั่นแหละดับไปเห็นเท่านี้แหละเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรเพราะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนถาวรได้นะงั้นท่านไม่รู้จักชื่อคําว่ารูปว่านามหรอกแต่ว่าถ้าเรารู้จักคําว่ารูปว่านามนะมันก็ภาวนาเรียนง่ายขึ้นไม่ใช่เที่ยวแสวงหาว่าจะไปรู้อะไรดีทํากรรมฐานอะไรดีนะก็เตลิดเปิดเปิงออกนอกลู่นอกทางไปง่ายถ้ารู้หลักว่าเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเนี่ยเจริญปัญญาเรามาทําตรงนี้มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจความจริงของรูปนามกายใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจับหลักตัวนี้แม่นนะเราจะไม่สับสนเลยว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาอันไหนไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะก็ใจฟุ้งไปในกามนั่นแหละถ้ามีสมถะนะใจก็อยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะถ้าจะเดินปัญญาทำวิปัสสนานะก็มีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตเป็นหนึ่งเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้แสดงนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ต้องมีจิตเป็นหนึ่งแม้สมาธิก็มีจิตเป็นหนึ่งนะแต่จิตเป็นหนึ่งแล้วอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งถ้าจะทำวิปัสสนานะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์นี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมันเห็นทีแรกอารมณ์อย่างที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับอารมณ์อย่างที่สองเกิดแล้วดับอารมณ์อย่างที่แสนเกิดแล้วดับอารมณ์อย่างที่ล้านเกิดแล้วดับนี่เห็นอยู่อย่างนี้สุดท้ายใจมันปิ๊งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดามันได้ข้อสรุปบางคนเห็นนิดเดียวก็ดับแล้วตัดเลยนะรู้ความจริงแล้วจิตยอมรับความจริงแล้วอันนี้พวกที่เขาอบรมเจริญปัญญามามากแล้วนะเขาเห็นความเกิดดับของรูปนามเพียงไม่กี่ครั้งไม่กี่อย่างนะใจเขายอมตัดแล้วเขารู้ความจริงร่วมยอดแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าเราอินทรีย์ไม่พอก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเห็นเลยมีแต่ว่าสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นผ่านไปนะดูง่ายๆสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปง่ายๆนะง่ายที่สุดแล้วล่ะก็คือดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆที่ใจ3อย่างนี้พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องรู้อะไรเยอะหรอกถ้าเห็นว่าความสุขมาแล้วความสุขก็ไปความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไปความเฉยๆมาแล้วความเฉยๆก็ไปนะถ้าเห็นอยู่อย่างนี้จนแจ่มแจ้งนะอย่าว่าแต่จะโสดาเลยพระอรหันต์ก็เป็นได้พระโมคคัลลาได้ฟังธรรมะอย่างนี้บรรลุพระอรหันต์พระสารีบุตรก็ฟังธรรมะอันนี้บรรลุพระอรหันต์งั้นดูเราฝึกง่ายๆนะเราเป็นคนดูเฉยๆถ้าความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันความสุขหายไปเรารู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรารู้ทันความทุกข์ในใจหายไปเรารู้ทันความเฉยๆในใจเกิดขึ้นรู้ทันความเฉยๆในใจหายไปรู้ทันฝึกแค่นี้แหละนะนี่แหละหัดเจริญปัญญาไปเรื่อยการที่คอยรู้ความเกิดดับของเวทนาเนี่ยมีข้อดีมากๆเลยมันเป็นทางที่ลัดสั้นมากถ้าเวทนาเกิดมาแล้วเราไม่รู้ทันเนี่ยตัณหาจะเกิดถ้าตัณหาเกิดความอยากเกิดอย่างความสุขเกิดขึ้นมันก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมาความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้ความทุกข์หายไปแล้วก็ความทุกข์ยังไม่มาก็อยากให้มันไม่มามีความอยากเกิดขึ้นนั้นถ้าใจหลงอยู่ในความสุขในความทุกข์ในพวกนี้นะใจจะมีความอยากเกิดขึ้นงั้นเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยของตัณหาถ้ามีตัณหาขึ้นมาเมื่อไหร่ใจมีกิเลสแล้วใจถูกกิเลสครอบครองแล้วความทุกข์ต้องตามมาแน่ใจจะดิ้นเล่าๆๆๆไปตามอำนาจของตัณหา ตรงที่ใจดิ้นเร่าๆไปตามอำนาจของตัณหาเรียกว่าภพนะเรียกว่าภพความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมีภพเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นนะงั้นเรามาคอยดูไปถ้าใจเราเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางเพราะรู้ความจริงแล้วว่าความสุขอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นใจเราก็เป็นกลางเพราะรู้ความจริงว่ามันอยู่ชั่วคราวความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์ทางใจจะไม่มีนะนี่เป็นวิธีที่จะถอดถอนความทุกข์ออกได้ง่ายๆเลยนะแล้วสุดท้ายมันจะทะลวงลงไปจนถึงตัวอวิชชาอีกทีหนึ่งนะเป็นอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าทำตัวนี้ให้ได้ก่อนเรื่องโสดาสกทาคานี่เรื่องสบายทำเพื่อเรื่องอนาคาก็สบายเพราะอนาคานะถ้าไม่หลงในความสุขความทุกข์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วนะยังเพลินในความสุขทางใจอันเดียวพอใจในความสุขความสงบนะงั้นพวกเราทำนะอดทนเสียสละนะกิเลสทั้งหลายนั่นแหละศัตรูของเราอย่าปล่อยให้มันครอบครองจิตใจเรานะสู้กับมันเอาเชิญไปทานข้าวทานข้าวเพื่อบำบัดความหิวความอ่อนแออิดโรยเพื่อระงับเวทนาที่มีอยู่นะเพื่อป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้เกิดไม่ใช่ทานสนองกิเลสนะเพราะว่าไม่รู้จะพอกินหรือเปล่าวันนี้โยมเยอะเลยต้องสอนอย่างนี้นะให้มักน้อยสันโดษนะ นิมนต์เลยครับ